Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламлей. Яңа 2012 ел белән сезне мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруда 2011 елның авазларын барларбыз. Азатлык радиосы сәхифәсендә халык сүзе битенә язган авторлар Биби Нур Сабирова, Лилия Исхакова, Нурулла Гариф узган елның күренекле вакыйгаларын барлар һәм яңа елга өметләре белән дә уртаклашыр. Башта сезнең игътибарга яңа 2012 елның беренче көне китергән яңалыкларны тәкъдим итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгеннән Дания Европа берлегендә рәислек итәчәк. Иран яңа ракета сынавы уздырды. Сүриягә яңа күзәтүчеләр җибәрелә. Гыйракта узган еллар белән чагыштырганда 2011 елны корбаннар саны азрак булган. Татарстан гимн сүзләренә бәйге башланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Гарәп дәүләтләре лигасының яңа төркем күзәтүчеләре Кахирәдән Сүриягә китәчәк. Бу хакта лига вәкилләре белдерде. Сүриядә инде Гарәп дәүләтләре лигасының берничә дистә күзәтүчесе эшли. Алар Сүрия шәһәрләрендә хөкүмәт белән аңа каршылык белдерүчеләрнең бәрелешләренә бәя бирергә тырыша. Сүрия көньягындагы Дара шәһәрендә булган күзәтүчеләр арасында йортлар өстендә протест чараларына чыгучыларга ут ачу өчен снайперлар куелу-куелмау мәсьәләсе өлкәсендә каршылыклар чыкты. Моннан тыш Сүрия оппозициясе лига вәкиллеген Судан генералы Мөхәммәд Әлдабинең җитәкләвенә канәгатьсезлек белдерә. Ул кеше хукларын бузуда халыкара мәхкәмә тарафыннан гаепләнүче Судан президенты Омар Әл-Башир вакытында хезмәт иткән иде. Беренче гыйнвардан ярты елга Европа берлегендә Дания рәислек итәчәк. Ул үзенең төп максаты итеп Еврозона илләрендә бурыч кризисын һәм Европа берлегендә фикер каршылыгын бетерүне саный. Дания премьер-министры Хелле Торнинг-Шмидт аның хөкүмәте Еврозонага кергән 17 ил һәм Европа берлегенә кергән 27 дәүләт арасында күпер ролен уйнарга әзерлеген әйтте. Дания үзе дәүләт валютасы буларак евро кулланмый. Рәислек фаларын рәсми тапшыру 11 гыйнварга каралган. Дания берлек рәисе буларак Польшаны алмаштырачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранның бүген җир-күк урта тизлек ракетасын сынап каравы уңышлы узган. ИРНА, Иран рәсми агентлыгы белдерүенчә, тәҗрибә Хормуз бугазындагы күнегүләр барышында уздырылган. Тәһран, Көнбатышның Иран нефтенә шик кертү турындагы шикләү кисәтүләренә җавап итеп, дөньяга 3дән 1 өлеш нефт килүче Хормуз бугазын ябу белән янады. АКШ җавап буларак, моңа ирек куймаячакларын әйтте. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Иран Үзәк банкы һәм илнең финанс өлкәсенә каршы яңа чикләүләр кертүче канунны имзалады. Яңа тәртип нигезендә чит ил ширкәтләренә Иран нефть финанс оешмалары Үзәк банкы яисә инде шундый ук АКШ оешмалары белән эш йөртүне сайларга туры киләчәк. Иран Үзәк банкы белән хезмәттәшлекне туктатмаган илләргә Кушма Штатлар шундый ук чикләүләр кертә ала. Бүгеннән Татарстан гимн сүзләренә иҗади бәйге башлана. Татар информ хәбәр итүенчә, аны 1 гыйнвардан 31 декабргә кадәр уздыру тәкъдим ителә. Гимн тексты туган илне ярату, тарихка, халыклар дуслыгына, аларның мәдәни һәм көнкүреш гадәтләренә хөрмәт белән сугарылырга тиеш. Бәйге 2 этапка бүленгән. Беренчесендә иң яхшы эш шигырьне сайлап алсалар, икенчесендә шулар арасыннан җиңүче билгеләнә. Гимн сүзләре 1 яки 2 дәүләт телендә тәкъдим ителә. Кытай кишини ойга жиберу нияти турында биринчи тапкыр расмий документни жамоатчиликке чыгарды. Бу хакта The Financial Times Британ газетасы хабар итә. Басма Кытай билгичләренең кишини ойга чыруу планын гамәлгә ашыру өчен кирәк булган тикшерүләр уздыру турында документтан изекләр китерә. Кытай Россия һәм Кушма Штатлардан соң кишини галәмгә җибәрүче 3-нче ил булып тора. Икемен 11-нче елны Гыракта алдагы еллар белән чагыштырганда теракт һәм һөҗүмнәр шактый кимегән. Гырак хөкүмәте бүген белдергән мәгълүматларга караганда, 2011-нче елны һөҗүмнәр һәм терактлардан 1600-гә якын тыныч халык, 600-дән артык полиция вәкиле һәм 450-дән күбрәк хәрбиләр һәлак булган. Бу 2010-нче һәм 2009-нче еллар белән чагыштырганда 1000-гә азрак. Гырак премьеры Нури әл-Мәлики 31 декабрьне Гырак көне дип атады. Бу АКШ хәрбиләрнең илдән китү килешүенең тәмамлануы белән бәйле иде. Бүген иртән Тыва республикасында кабат җир тетрәү кабатланды. Үзәктә ул 4 дәрәҗәсендә булса, авылларда 2 дәрәҗәдән азрак иде. Төбәкнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы корбаннар һәм җимерекләр турында хәбәрләр булмавын белдерә. 27 декабрь көнне шушы ук районда 6 дәрәҗәле көчле җир тетрәү булган иде. Ул вакытта Тыва башкаласы Кызылда һәм кайбер авылларда дистәләрчә биналар зыян күрде. Японияда бүген 7 дәрәҗәле көчле җир тетрәү булды. Айрушада да ул Токиодан көньяк-көнчыгыштагы Идзу утравында каты сизелгән. Корбаннар һәм җитди кырылмалар җимерлеүе турында хәбәрләр юк. Терсо энергетик ширкәте вәкиле атом электр станцияләрендә бернинди гадәттән тыш хәлләр булмавын һәм аның элеккечә эшләүен дәвам итүен әйтте. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Инде тарихта калган дип тә сөйләргә була 2011 ел вакыйгалар, инкыйлаплар, кайгылар һәм шатлыкларга бай булды мөхтәрәм тыңлаучылар. Хәзер сезнең игътибарыгызга шул авазлар тупланмасын тәкъдим итәбез. Аларны Алсу Кырмаш һәм Наиф Акмал әзерләде.
Бишенче гыйнварда Мажарстанның Беларустагы илчесе Ференч Контра Беларуста президент сайлаудагы гаделсезлекләргә протест белдергән өчен кулга алынганнар ябып тотылган шартларга борчылу белдерде.
Послы стран Евросоюза обратились к МИДу, нотой, где мы выразили нашу обеспокоенность ситуацией и попросили информацию о состоянии здоровья арестованных людей, в том числе кандидатов, бывших кандидатов в президенты, и попросили возможность встретиться.
16 гыйнварда Тунис премьер-министры Мухаммед Ганучи гарәп язын башлап җибәргән үзгәрешләр турында әйтте.
والله المشارات الجارية حول تشكيل حكومة وطنية حكومة واحدة وطنية تقدمت بصفة كبيرة.
Яңа коалицион хөкүмәт төзү сөйләшүләре алга бара. Бу алдагы берничә көндә яңартып куруны, бигрәк тә сәяси системны яхшыртып, демократик систем урнаштыруны күрә алырбыз дип исәпләргә нигез бирә. Бу Тунис халкына яхшырак тормыш булдыру өчен алып барылган икътисади һәм социаль тәрәккыяткә өстәмә рәвештә булачак диде.
Егерме беренче гыйнварда Беларус президенты Александр Лукашенко президент анты биреп яңа мөддәткә керешә.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь.
Беларус Республикасы президенты вазифасына керешеп, мин Беларус Республикасы халкына ышанычлы хезмәт итәргә, кешеләрнең һәм ватандашларның хукукларын һәм ирекләрен хөрмәт итәргә һәм сакларга, Беларус Республикасы конституциясенә тугрылыклы булырга һәм аны сакларга, үз өстемә йөкләнгән изге бурычларны төгәл һәм намус белән башкарырга тантаналы рәвештә ант итәм.
Ускладенные на меня высокие обязанности.
дейді Лукашенко. 24 ғинуарда Мәскәуінің Домодедово хауа алаңында болған шартлауыны көрген Сергей Лавочкин өзі көрген нәрі торында Домодедоводан Русия телевидениесіне телефон аша сөйледі.
Сидел буквально там в 30-40 метрах вот от этого взрыва. Слышу громкий хлопок какой-то. Полетели сверху плиты какие-то пластмассовые, крики, дым какой-то. И такая была небольшая паника. Люди оттуда просто побежали, которые сидели там.
26 январда Кохиредаге «Әл-Масри Әл-Юм» газеты мұхарирі Әхәп Әззәлеки Озатлық радиосына.
And we have an emergent
Мисырда ғадәти сәяси кешеләрдән айырмалы буларак яш кешеләрнең социаль челтәрләрдә оралашып туплану хәрәкәте оешып килә.
Диде.
Гыйнварның соңгы көнендә Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Брюссельдә берлек илләрнең тышкы эшләр министрлары сөйләшүләреннән соң матбугат очрашуында белдерү ясады.
We would have hoped for improvements in the situation in Belarus, but we've seen practically no change on the ground.
Без Беларусьтагы вазгыятның яхшыруына өметләнер идек, әмма без гамәлдә бер үзгәреш тә күрмәдек. Шуңа күрә безнең гаделсез сайлау һәм аннан соңгы көч куллану өчен җаваплы Беларус рәсмиләренә карата чикләүләрдән башка чараларыбыз калмады. Президент Лукашенконы да исәпләп исемлектә барлыгы 160 лап исем бар.
Диде Эштон.
11 февральдә Мисыр вице-президенты Гомәр Сөләйман Мисыр дәүләт телевидениесе аша чыгыш ясап, президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифадан китүен һәм кимиятне югары хәрби шурага тапшыруын игълан итте.
Бисмиллахир рахманир рахим. Айюхал муатинун фи хадихи дзуруфил асиба.
Ватандашларым, ил кичергән хәзерге кыйын вакытта президент Хөсни Мөбәрәк үзен президент вазифасыннан азат итәргә карар кылды. Ул дәүләт эшләрен югары хәрби шурага тапшырды.
Диде Сөләйман.
Куатил мусаллаха ли идарат шуунил билад. Валлаху ал-муваффак валь-мустаан.
16 февральдә хөкүмәткә каршы күтәрелеш Либияның Бенгази шәһәрендә дә кабынып китте. 24 февральдә WikiLeaks сәхифәсенә нигез салучы Джулиан Ассанж Британия мәхкәмәсе көчле гаепләү нигезендә аны Швециягә җибәрергә дип карар чыгарганнан соң Лондонда матбугат очрашуында чыгыш ясады.
There was no consideration.
Бу процесс барышында миңа каршы гаепләүләр каралмады. Хәтта Швециядә миңа карата чыгарылган шикаятьләрне карау яки тикшерү дә булмады.
Диде Ассанж.
Of even the complaints made in Sweden.
28 февральдә Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи Триполида BBC-га, АКШның ABC телевидениесенә һәм The Times-ка интервью бирде.
They love me, all my people with me. They love me all.
Олар мине ярата, бүтән халкым минем белән. Олар барысы да мине ярата. Минем халкым мине саклап үләчәк.
Диде Каддафи.
Азатлык радиосы.
11 мартта Япония премьер-министры Натото Кан Токиода матбугат очрашуында чыгыш ясап,
Кумино минасама мо телеби радиода ошочуни.
Японияның барлык халкына, телевидениедән күргәнегезчә һәм радиодан ишеткәнегезчә, бүген 14 сәгать 46 минутта 8.9 дәрәҗәдәге көчле җир тетрәү булды.
Диде. Шул ук көнне Японияның телевидениесе журналисты Боралактан диңгез ташкыны турында:
A large part of the city has been struck, engulfed by this tsunami.
Синдай шәһәренең зур өлешен диңгез ташкыны басты. Фермаларны йортлары белән бергә су алып китте. Зыянның ни дәрәҗәдә булуын белмибез.
Диде. 14 мартта Япония хөкүмәте секретары Юкио Эдано Токиода Фукусима атом электр станциясындагы хәлләр турында матбугат очрашу үткәрде.
Ичигороде доушуно суйсо бакхатсга шоужимашта. Токито доуёно
Бу шартлау беренче реактордагы шартлау кебек булган дип исәпләнелә. Без атом электр станциясеннән 20 чакрым арадагы кешеләрне күчерергә куштык һәм без эвакуациягә әзерләнүче кешеләргә тышка чыкмаска куштык.
Диде Эдан.
Тапемононо накани ненно таме тайхи о суру ё сиджи о кудаштейру токоро де кудашта токоро де гозаймасу.
17 мартта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Либия күгендә очышларны тыйганнан соң Британия тышкы эшләр министры Уильям Хаг
This resolution calls for an immediate ceasefire, for an end to violence, for measures to make it more difficult to bring.
Bu rezolyutsiya otishlarni kuch qo'llanuvni kechikmasdan to'xtatuvni, Libiyaga chet el sug'ishlarini keltiruvni qiyinlashtiruv choralari ko'rinib, Qaddafi hokimiyatini qorata cheklovlarni qirislatuvni talab etdi. U shulay yo'q Libiya kugunda ishishlarni tiya. U tinch xalqni ham xalq yashagan o'rinlarni, shu hisobdan so'nggi soatlarda ham so'nggi kunlarda hujum qo'rqinishi yonag'an Bengazini saqlov choralarini ko'zda tuta.
Dedi Britaniya tashqi ishlar ministri. 22 martda Izroilning ilki prezidenti Moshe Katsov kishlov ham boshqa jinsiy jinoyatlar uchun 7 yil turmaga hukm etilgandan so'ng Izroil premyer-ministri Benyamin Netanyahu Jewa shahrida jamoatchilik oldida chiqish yasadi.
זהו יום מיוחד במדינת ישראל. זהו יום של עצב וכלימה.
Bu Izrail dövlətində özünçəlikli gün, kümülsizlik həm uyat günü. Amma şulay yox, Izrail yustisiya sistemına yuqarı bəyə biru həm onun bilən qururlanu günü də. Məhkəmə bir qağıda nəqizində təvəkkəl rəvişdə qorar çıxardı. Bu qağıda məhkəmə aldında hər kimnin tigiz buluğu. Bir kimdə qanundan üstün tügül.
Deydi Netanyahu. 30 martda Suriya prezidenti Bashar Asad Dimashqdə il parlament aldında çıxış yasadı.
Talimat wadih limana jarh ay muwatin suri.
Bir Suriya vatandaşına da qoğulmasqa kürsətmə buldu. Amma vaqiqalar uramda bulğanda həm dialog hüquqi uyuşmalar urunna uramğa küşkəndə bu indi haos qayıldı həm demonstrasiya işlərinin reaksiyası üstünlük ola. Yolğuş qorışlar üstkə çıxa həm ul şaqda qon quyula. Xəllər şulay buldu həm siz barığızda bunu biləsiz.
Dedi Asad. Martın sonğu günündə kino rejissor Pyotr Todorovskiy Lyudmila Gurchenkonun ölümü turunda Azadlıq radiosuna bulay dedi.
Печальная, очень известие. Ушла из жизни великая актриса. По-настоящему большая звезда. Вряд ли в ближайшие годы появится такой-то сгусток талантов. Понимаете, я бы сказал, это просто полное собрание талантов. Эта актриса покоряла миллионы аудиторий, ей стоя и аплодировали.
Ozatlıq radiosu. 11 apreldə Minsk metrosundagı şortla 12 kişini öldürüb 200-dən artıq kişini yaralagandan soň Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko televideniye aşa çıxış yasadı.
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне. Я не исключаю, но нам надо посмотреть у себя.
2 mayda Oq Yurtda Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Barack Obama Al-Qaida başlığı Osama bin Ladenin öldürülüyün iğlan etdi.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad.
Bugün minim kuşuğum bilen Kuşma Ştatlar Pakistan'nın Abbottabad şəhərindəgi ul qurulmağa hücum etdi. Amerikanlarının bir kişkinəginə türkümü qədətdən tış qiyu həm üstü xərbi operasiya ütkərdi. Amerikanlarının birsinə də zorar bulmadı. Onlar tınış xalıqdan qurbanlar buluğa yol quymadı. Otıştansın onlar Usama bin Ladenini ütirib üzləri bilen olub gitdi.
Dedi Obama. 15 mayda Fransiya televideniyəsində topşırı olub barışı Claire Chazal.
Madame, Monsieur, bonjour. Principale actualité de ce
Xanımlar hem efendiler selam. Bu yekşembinin tüp haberi Fransa siyasetçilerine hem dünya siyasi qoraşlarına bulgan orum. Dominique Strauss-Kahn kişiye New York'ta kulga alındı.
Dedi. 24 mayda Yukos Neft şirketinin ilki jetekşisi Mikhail Khodorkovskiy erkdan mahrum etu turunda ikinci hukum qararı ilan etilgandan soň Moskva şehir mahkemesinde çıkış yasadı.
Kapum pylnym podvale odkopali togo yedovitogo stalinskogo паука, который написал этот бред. О каких долгосрочных инвестициях можно говорить с таким правосудием?
26 mayda Serbiya prezidenti Boris Tadic Belgradda oshig'ish matbuot uchrashuvi o'tkazdi.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
Serbiya Respublikasi isimindən min bugün Ratko Mladic'ni qo'lga oluvimizni e'lon etdim. Hozir uni xalqaro mahkamaga topshiruv protsessi bor. Bu Serbiya bilan Haq mahkamasi orasidagi to'liq xizmatdoshlik natijasi.
Dedi Tadic. 1 iyunda Yevropa Birligining salomatlik komissioneri Jon Daly Brüsselda o'tgan matbuot uchrashuvida Yevropada chiqqan ishek og'rig'i turganda bildirib yasadi.
Ауру туралы үзәге Германияның төньягындағы Гамбург шәһәре тирәсендә. Бу әгъза илдән читтә теркәлгән очракларның күпчелеге я алманнарга, я бу илдә булган кешеләргә карый.
Диде Дали. 12 июньдә Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Анкарада Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы баш идарәсе балконыннан җиңү чыгышы белән җыелган тарафдарларына мөрәҗәгать итте.
Фашизм милләтебез бизе
Халкыбыз безгә илдә идарә итәргә мөмкинлек кенә биреп калмыйча, яңа мөддәт өчен безгә йөкләмә дә бирде. Халык безгә консенсус һәм сөйләшүләр аша яңа конституция төзергә кушты.
Ниде Эрдоган?
Узлашмайла, истишарәйле, мөзакерәйле япма мәсәҗе безгә бәрде.
17 июньдә Беларус президенты Александр Лукашенко Минскида матбугат очрашуында чыгыш ясады.
Это не кризис. У нас нет никакого кризиса. У нас есть...
Бу кризис түгел. Бездә кризис юк. Бездә чит ил валютасын күпләп сатып алуга һәм бәяләрнең кисәк сикерүенә китергән паника һәм борчылулар булды.
Диде Лукашенко.
И в результате резкого скачка цен.
23 июньдә Афган президенты Хамид Карзай Кабулда матбугат очрашуында чыгыш ясап,
"Без мо Иране җартма президенты Америка, тәрмөрде хруҗе"
Бүген без Кушма Штатлар президентының бу елда 10 мең хәрбиләрен, киләсе ел уртасына барлыгы 33 мең хәрбиләрен чыгару турындагы белдерүен хуплыйбыз. Бу алар өчен дә, Афганстан халкы өчен дә яхшы адым. Без бу карарны хуплыйбыз һәм мин Афганстан халкын котлыйм. Мин Афганстан халкының иминлекне үзенең ышанычлы кулына алып, тынычлыкта яшәвен телим.
Диде. 11 июльдә Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү өлкәсендә хөкүмәт әгъзалары белән очрашуда Идел елгасында Болгария корабының батуы сәбәпләрен ачыкларга кушты.
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествие не могло произойти, если бы исполнялись правила техники безопасности и нормы технологического надзора, даже несмотря на сложные погодные условия. Нужно досконально разобраться в том, почему это произошло, почему это случилось, почему судовладелец использовал судно в таком состоянии техническом.
12 июльдә Афганстан президенты Хамид Карзай Кабулда Франция президенты Николя Саркози белән уртак матбугат очрашуында
Кысмәке Тадарин Имбрусоп брадары Хордым Ахмад Вәли Карзай
Ишетүгезчә, минем Әхмәт Вәли Карзай үзендә үтерелде. Афган халкының тормышы менә шундый. Һәр гаиләгә килгән кайгы бу. Афганнарның газаплары бетәр. Ходай кушып, илебезгә тынычлык һәм иминлек килер. Бер афган гаиләсе дә моның кадәр кайгы һәм борчуга дучар булмас дип өмид итәбез.
Диде Афганстан президенты Хамид Карзай.
Афган бай дәрдәй ки һәммә мы дарим, дигәр дучар нәшәр.
Азатлык радиосы.
Июньнең 21-ндә 30 ел галәмдә булган АКШның Атлантис галәм корабы Флорида штатындагы базага килеп утырды. Бу хакта капитан Крис Фергусон НАСА галәмне өйрәнү үзәгенә хәбәр итте.
Миссия тәмам. 30 ел дөньяга хезмәт иткәннән соң бу караб тарихта үз урынын алачак. Бүген ул үзенең соңгы тукталышын ясады.
Ул көннәрдә Норвегия мәтәмдә иде. Норвегия башкаласы Ослода 22 июль көнне террор һөҗүмнәрендә 77 кеше һәлак булды. Экстремист Андерс Брейвик яшьләр җәйләвендә 69 кешене атып үтерде. Тагын 8 кеше хөкүмәт биналары янында шартлауда үлде.
Бу хәл безне тетрәндерде. Әмма бер үк вакытта Норвегия бердәм. Бу көч куллану Норвегияның ачык демократик җәмгыять булып калачагына берничек тә йогынты ясамаячак.
Диде Норвегия премьер-министры Йенс Штолтенберг. Мисырда хәлләр киеренкеләшеп президент Хөсни Мөбәрәккә каршы гаепләүләр артканда, ул мәхкәмә бүлмәсендә барлык гаепләүләрне кире кага.
Минем бер гаебем дә юк,
ди Мөбәрәк. Британиядә ризасызлык җыеннары һәм көч куллану башлана.
There is no excuse for violence, there is no excuse for looting, there is no excuse for thuggery.
Көч куллану, талау һәм урлауга бер аңлатмада була алмый. Полиция бу вазгыятны ничек кирәк шулай хәл итәчәк. Урамнарда кибет йортларны талап йөрүнең бер сәбәбе дә була алмый.
Диде Британия ішкі шілер министра Тереза Мэй. Лондонда башланған яндыру һәм талаулар башқаланың тағын бірнеше районына, шулайық Бірмингхэм, Бристу һәм Ливерпуль шәһәрләренә дә күчте. 9 сентябрьдән Ярославль өлкәсендә 3 көнлек матәм булды. Як 42 ышкышы казага очрады. Ышкышта барлыгы 45 кеше, шул исәптән Локомотив хоккей такымы уенчылары һәм тренерлары 37 кеше булган. Алар Минскига уенга җыенган.
Это, конечно, шок для всей страны, как обычно случается.
Бу илебез өчен зур фаҗига. Мондый хәлләр һәрвакыт зур кайгы китерә. Әмма биредә тагын бер әйбер мөһим. Бу ышкышта Ярославльдә генә түгел, бөтен Русиядә дан казанган һәм горурланып сөйләгән иң яхшы футбол клубларының берсе иде. Бу аларның гаиләләре өчен генә түгел, бөтен илебез һәм җанатарлары өчен дә зур югалту.
Диде президент Дмитрий Медведев.
Всех близких, но и для всего нашего государства, для всех болельщиков.
11 сентябрь террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы алдыннан АКШ президенты Барак Обама халыкка мөрәҗәгать итте.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
Бүген Америка тагын да көчлерәк һәм Әл-Каида тулысынча җимерелгән диярлек. Без Әл-Каидага каршы марш күрелмәгән сугыш алып бардык. Узган 2 ел ярым вакыт эчендә 11 сентябрьдән бирле булмаган кадәр сугышчы юк ителде. Хәрби кешеләребез батырлыгы һәм осталыгы ярдәмендә Усама бин Ладен үз язасын алды.
Диде Барак Обама. 20 сентябрьдә Афганстан президенты Хәмид Карзай интихар һөҗүмендә һәлак булган илнең элекке президенты Борханеддин Раббани турында сөйли. Бу сүзләрне ул Нью-Йоркка сәфәре вакытында АКШ илбашы Обама янында әйтә.
Аның эше афган халкы, илнең иминлеге һәм тынычлыгы өчен бәяләп бетергесез иде, президент әфәнде. Без аны бик-бик юксынабыз. Аның урынына башка кешене табу мөмкин булмаячак.
Диде Карзай. Иранда 2 ел төрмәдә тотылган 2 американ ватандашы Оман җитәкчелеге ярдәмендә иреккә чыгарылды.
Без шулкадәр бәхетле, өстән таш төшкән кебек. Безне азат иткән өчен Аманның Кабус султанына шиксез рәхмәтлебез.
Диде тоткыннарның берсе. 26 сентябрьдә Россия президенты Дмитрий Медведев вице-премьер һәм финанс министры Алексей Кудринны вазифасыннан азат итте.
Любой сомневающийся курсы президента, правительства или любой человек, который имеет свой жизненный план, вправе обратиться ко мне за этим.
Президент сәясәте белән килешмәгән теләсә кем эшеннән китү гаризасын әзерләсен.
Диде Медведев Ульяновск өлкәсендә узган модернизация комиссиясе утырышында. Озак аурудан соң 56 яшендә санаклар гомумән электрониканы эшләп чыгару өлкәсендә дөньяда беренчелекне яулаган Apple корпорациясенә нигез салучы Стив Джобс вафат була.
Вы знаете, человек, который смог заставить весь мир делать, смог заставить весь мир делать то, что он хочет. Это, собственно говоря, он задавал основные тенденции, скажем, в тех же самых планшетах и телефонах.
Бу кеше бөтен дөньяны үзенә кирәген эшләтә ала иде. Телефоннар һәм электрониканың нинди булачагын ул хәл итте. Киләчәктә аның ширкәтендә нәрсә булыр, әмма бар әйбер билгеле, аның үлеме эш өчен зур югалту. Бер даһи китте, зур бер чорт тәмам.
Диде Мәскәүдәге Apple кибете янында Илья исемле бер яшь кеше. Быелгы Нобель тынычлык бүләгенә 3 хатын-кыз лаек булды. Аның икесе Либериядан, илдәге эшке сугышны бетерү өчен зур көч куйган президент Эллен Джонсон Сёрлиф, аның фикердәше Лей Макбоа һәм Йеменнән хатын-кызлар хокукларын яклаучы Тәвәккүл Карман.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011 is to be divided in 3
Норвегияның Нобель комитеты 2011 елның Нобель тынычлык бүләген тынычлык урнаштыру һәм хатын-кызларның иминлеге һәм хокуклары өчен көч кулланмыйча көрәшкән 3 хатын-кызга бирү турында карар кабул итте.
Диде комитет рәисе Торбен Ягланд. Лей Макбови Либерияның танылган хокук яклаучысы. 2002 елда ул тынычлык өчен көрәшүче хатын-кызлар хәрәкәтен оештыра. Аның эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2006 елда Либерия тарихында беренче тапкыр президент булып хатын-кыз Эллен Джонсон Сёрлиф сайлана. Тәуек Көйқарман исә 2005 елда «Бұғауларсыз хатын-қыз журналистлары» деген хуқуқ яклаушы төркемгә нигез сала. 2007-2010 елларда Карман Ямен башкаласы Санының Ирек мәйданында дәвамлы рәвештә протест чаралары оештыра. Моның өчен ул күп тапкырлар кулга алынган.
11 октябрь көнне Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко үзенең 7 елга төрмәгә хөкем ителүе турында мәхкәмә карарын ишеткәч чыгыш ясый.
Без көрәшне дәвам итәчәкбез. Мин үземнең абруемны мәхкәмә юлы белән кире кайтарачакмын. Иманым камил, Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе дә дөрес һәм гадел карар кабул итәчәк. Бүгенге мәхкәмә карары Украинадагы гадел хөкемнең юкка чыкканын күрсәтте. Конституция сезнең хокуклар һәм сезнең ирекләр җимерелде. Украинада беркем дә гадел мәхкәмәгә ышана алмый хәзер,
диде Тимошенко.
Егерменче октябрьдә Либия өчен Каддафи чоры тәмамланды.
Бөтен дөньяга инкыйлабчылар Муаммар Каддафини үтерде дип игълан итәм. Либия һәм бөтен дөнья өчен Каддафиның явыз режимы һәм диктаторлык чоры тәмам,
дип белдерде илнең күчеш чоры шурасы вәкиле Абделгога. Ғирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики 22 октябрь көнне чыгыш ясап, ел ахырына таба АКШ гаскерләре Ғирактан чыгып китәчәк диде.
Ике ел арасында имзаланган килешү нигезендә без Ғирактан АКШ гаскерләрен ел азагына кадәр тулысынча чыгарып бетерү өчен башкарып чыгарга дип килештек. Инде күптән көтелгән бу максатка ирешү ике ел һәм аларның халыклары өчен файдага булачак,
диде Нури Әл-Мәлики. Кыргызстанның элекке премьер-министры Алмазбек Атамбаев 31 октябрь көнне президент сайлауында жеңгәннән соң чыгыш ясый.
Я думаю, что Кыргызстану не нужна президентская система, авторитарная система. В Кыргызстане мы должны все вопросы решать вместе. Вместе должны решать. Я не хотел бы усиления полномочий президента. Я думаю, что сила президента или другого политика – это будет доверие людей.
Диде Атамбаев. 2010 елның июнь айында үлгән поп-музыка патшасы Майкл Джексонның үлеме тикшерелеп, ноябрь айында прокурор үз карарын игълан итте.
Табибның бу тергамәле хәлен яхшыртам дип күпләп көчле дару язып беруе кызганычкы җинаять санала. Элек АКШта иң күп кеше машина казаларында үлә иде. Хәзер табиблар язып биргән рецептлардан.
Диде Лос-Анджелес прокуроры Стив Кули. Россиянең дөнья сәүдә оешмасына керү эшләрен йомгаклап, моның белән шөгыльләнгән эшче комиссия рәисе Стефан Йоханссон бу бөтен яклар өчен дә файдага диде.
Россияне дөнья сәүдә оешмасына алу барыбыз өчен дә отышлы. Һәм бүген иртән делегатларның берсе әйткәнчә, бөтен дөнья икътисады өчен файдалы,
диде Йоханссон.
For the gloomy global economy.
14 ноябрь көнне Италия премьер-министры Сильвио Берлускони Римда чыгыш ясап, үзенең бу вазифадан китүен белдерде.
Estato consentitemi di dirlo triste.
Минем бу җаваплы гамәлемне кемнеңдер сызгырып һәм шатланып кабул итүен күрү кызганыч булды миңа,
диде Берлускони. Грециядән кала Италиянең дә икътисади хәле быел авырлашты. Соңгы 10 ел белән чагыштырганда Италиянең эчке бурычы нык артты. Ноябрьнең 16-сында Афганстан президенты Хамид Карзай илнең аксакаллар җыены Лоя җир алдында чыгыш ясады.
Екиш, Россиядән Афганстан басалы 2014.
Афганстанны алда көткән иң зур авырлыкларның берсе 2014 ел. Ул вакытта илдә иминлекне тәэмин итү эше тулысынча милли иминлек көчләренә күчәчәк. Бу эшне без берничә ай элек башладык инде. Кайбер вилаятләрдә тынычлык саклау эше афган иминлек көчләренә тапшырылды.
Диде Карзай. Халыгара атом идарәсе генераль директоры Юкия Амано идарәнең директорлар шурасы алдында чыгыш ясый.
The information indicates that Iran has carried out activities.
Бездә Иран атом бомбасын әзерләү өчен дәвам итә дигән мәгълүмат бар. Шулай ук безгә ул эшләр 2003 елның азагына кадәр даими булганы, хәзер дә дәвам итә алганы мәгълүм.
дейді Халықара атом идарасы башлығы. Ноябрьнің 23-інде Азербайджан жазушысы һәм оппозициядағы журналист Рафик Тағи үлім алдынан Азатлық радиосына иң соңғы сөзләрін әйтті.
Минем хәлем бер килеш ауыр, әмма ул начар аймый.
Диде язучы. Урамда кыйналгандан соң ул берничә сәгатьтән хастаханада үлде. 1 декабрь көнне Бишкектә президент Алмазбек Атамбаевның инаугурациясе булды.
Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович, Кыргыз Республикасының президентының хезмәтенә
Мин Алмазбек Атамбаев Шаршенович, Кыргызстан Республикасы президенты вазифасына керешкәндә, Худай һәм илем халкы алдында, кеше һәм ватандашларым хукукларын яклау өчен, Кыргызстан Конституциясенә тугрылыклы булырга, дәүләт башлыгы вазифаларын гадел үтәргә һәм шулай ук илнең берлеген, дәүләтнең бөтенлеген һәм иминлеген сакларга ант итәм.
Диде Атамбаев.
Яна хопсызлыгын сактауга ант бирәм.
1 декабрьда Россияда Думага сайлаулар узды. 5 декабрьда Европада Иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Дума сайлауы турындагы хисабында тавышларны санауны начар яки бик начар оештырылган дип бәяләде. Әлеге оешма күзәтүчеләре төркемен җитәкләгән Хайди Таглиавини:
Our main concern is the lack of separation between the governing party and the state.
Безне иң борчыган нәрсә хакимият фиркасы белән дәүләт арасында аерма булмавы. Бу сәяси көндәшлекне торайтты. Кайбер сәяси фиркаларга хәтта сайлауда катнашу рөхсәт ителмәде. Нәтиҗәдә сайлау гадел булмады һәм вазгыят хакимият фиркасы файдасына булды.
Clearly slanted in favor of the governing party.
Диде Европа оешмасы күзәтүчеләре төркемен җитәкләгән Хайди Таглиавини. Чи декабрь көнне Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ир йөрәк янәгеннән вафат булды. Аңа 69 яш иде.
Сигезенче декабрьдә 75 яшендә Чехияның элекке президенты, күренекле акыл иясе һәм драматург Васлав Хавел вафат булды.
Не допустимә, абы кто-коли яколи пошпинил туту красноу тваш нашей покойной революции.
Әйдәгез берәүгә дә берничек тә тыныч инкыйлабыбызның бу гүзәл йөзен пычрату мөмкинлеген бирмик. Дөреслек һәм мәхәббәт ялган һәм нәфрәтне җиңәргә тиеш.
Правда, аласка муси звитязит над лжи, а ненависти.
Дип белдерә Хавел.
Азатлык радиосы.
Икенең 11 елның авазлар тупланмасын алсу кырмаш һәм Наиф Акмал барлады.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Татар халкы яшәгән кайсы гына төбәкне алма, үз авазы, үзендә генә булган вакыйгалар белән тарихның 2011 елына кереп калды. Азатлык радиосының халык сүзе битендә безнең белән хезмәттәшлектәге авторлар да кайда гына яшәмәсен, узган ел булган вакыйгаларга мөнәсәбәттә һәр даим үз фикерләрен белдереп торган иде. Төмән өлкәсенең Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе, төбәктәге күренекле җәмәгать эшлеклесе Бибинур Сабирова, галим, тарих фәннәре кандидаты, татар халкы тарихына багышланган фәнни китаплар авторы Нурулла Гариф һәм Германиядә белем алучы Лилия Исхакова бүген безнең белән. Алар узган 2011 елда күңелләренә кереп калган вакыйгаларны барлар һәм 2012 елга өмет һәм теләкләре белән дә ортаклашыр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
халык авазы.
2011 елда төмәндә дөньядагы татар халкы белән бергә Габдулла Тукайны хөрмәтләде. Шагыйрьнең тууына 125 ел тулуыннан җыр һәм шигърият бәйрәме үтте. Яңа ел алдыннан гына төмәндә дини, мәдәни, дөньяви һәм фәлсәфи хикмәт газеты яңа чыга башлады. Бибинур Сабирова узган ел яшьләрнең дингә тартылуы, татар булырга теләүләре тагы да ныграк сизелде ди. Сибир якларында думага сайлауга да халык бөтенләй башка кайф белән барган.
Үтеп барган ел минем күңелемдә бер кашан да онытылмаслык истәлекләр калдыра дип уйлыйм. Ул вакыйгаларга бик бай булды. Бердән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан дөнья буенча үткәрелгән бәйрәм бездә дә, төмәндә дә үткәрелде. Ак калсак оешмасы Габдулла Тукайның шигырьләренә, җырларын бик матур итеп башкара торган Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиеваны китереп, Тукай безнең белән дигән бик әйбәт әдәби музыкаль кичә үткәрде. Икенчедән, менә сайлауларда бит быел үзенчәлекле булды. Мин бер сайлауларында калдырмыйча йөрим, үз тавышымны бирәм теләгән кандидатларыма. Ә менә быел халык бигрәк тә актив булды сайлау көннәрендә. Мин сайлау участогына барганда гаҗәпләндем. Урам тулып халык сайлау участокларына бара. Яшь балаларын күтәргәннәр, картлар бер-берләренә таянышып, олы яшьлеләр дә таякларына таянып, барсы да агыла сайлау участогына. Шунысы да күзгә бәрелерлек булды, кешеләрнең йөзләре шат иде, ачык иде, шат иделәр алар. Фиркаларга килгән вакытта иң беренче урында әлбәттә Татарстаннан әз генә калышып, бердәм Россия, аннан кала ЛДПР. Өченче урында коммунистлар һәм дүртенче урында Гадел Россия булды. ЛДПРның җиңүен безнең өлкәдә коммунистлардан алгарак чыгуларының да үз сәбәбе бардыр. Чөнки бездә Ермакның истәлеген торгызу шаукымы да бик көчлегенә барды соңгы елларда. Ермакны торгызу да инде Жириновскийның «Без руслар өчен» дигән сүзе әлбәттә Ермакның истәлеген торгызырга, аның абруен күтәрергә тырышканнар өчен бигрәк тә хуп күрелде инде алар тарафыннан.
Ә болай менә үзара сөйләшкән вакытта сез анда дуслар, танышлар, күргәннәр белән халык ничек бердәм Русиягә сайлыйбыз дип сайладымы?
Минем үземнең аралашкан кешеләр арасында күпчелек бердәм Россиягә бирмибез тавышыбызны дигәннәр иде. Ә татарлар, татарларга килгәндә, татарлар ничектер тыныч карадылар бу сайлауларга. Ниндидер татарлар арасында фикер алышуда, хәрәкәткә килүдә сизелмәде.
Тагын узган елдагы нинди хатирәләр сезнең?
Өлкә диния нәзәрәте каршында Хикмәт дигән газетаны торгызырга җыендык. 10 ел чыкмый торды ул. Хәзер хөкүмәт үзе ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Бу газета дини дөньяви шул ягы белән кызыклы. Диндә ничек яшәргә, ничек итеп аның сәнгатьне, мәдәниятне үстерүдә, аның ислам фәлсәфәсен сакларга, дин белән сәннең бәйләнешен күрсәтергә менә шундый максатлар куйган газета бу. Без инде шушы елның ахырында Хикмәт газетасының бер санын булса да чыгарып калдык. Мине тагын бер нәрсә сөендерде. Узган елда бигрәк тә сездем аны. Яшьләр тартыла башладылар дингә. Менә бездә Яшьләр берлеге дигән оешма бар. Аларның канат астында дин белән эшли торган бер бүлекчә оешты. Мәчетләребезнең күп булуы барыбер ничектер яшьләрне дингә тартуда бик зур әһәмияте булды дип уйлыйм. Курсларның үтүе, семинарларның үтүе ислам буенча аналар яшьләрне дингә тарта. Һәм мин аны үземнең оныгымда да күрәм. Ул шулкадәр иманлы җанлы бала, 28 яшендәме, аның беренче баласы туды, ул балага әле бер айда юк әле ул балага, әмма ләкин мине шунысы сөендерде. Оныгым үзе хәзрәт китереп, мөселманча исем куштырды, татар исемен тапты, һәм миңа шулай әйтеп тора. Дәвәни, синең авырырга да, әле дөньядан китергә җыенырга да хакың юк. Синең әле минем баламны туган тилге татар тилине үйрөтөсүң бар деп туруу да мага өзүмө ниндидир бир рухий күч истеген шекилде болду. Мына бу хикметне тургузууда да менин аныгымдын баласынын тууу һәм аныгымдын аны татар баласы итеп дүйнөгө кетирип, татар баласы итеп, мусулман баласы итеп тәрбиялерге жыйынуу мени бик сейиндире һәм бир менин анык кына түгел яшьлер арасында динни чынлап туруп ихлас көңүлүнөн кабыл итеп динде яшаган яшьлерибиз бар, Аллага шүкүр.
2012 жылга нинди үмүтлөр баглыйсыз?
2012 жылга шундай зур үмүт баглыйм шушы өзүбүздүн тургузган газетага. Халык арасында таратып, өзүбүздүн матур турмушубузну гана түгүл, алга өсүшкө туткарлык жасаган проблемаларыбызны да эдептүүгүнө ревиште барбыр көтөрүлгөн ниетлейбиз һәм ул безнең тормышта милли хәрәкәтте кебер ниндидер яңалык кертер дип истер дип үмитләнәм һәм шул миңа үзе тагын бер кеше бирә.
Бибинур Сабирова күңелендә калган вакыйгалар һәм 2012 елга үмитләре белән уртаклашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Алга вазы.
Нурулла Гариф Русиядә узган елның декабрь аенда Думага сайлау нәтиҗәләреннән соң булган протест чаралары татар халкы өчен мөмкинлекләр ачар дип уйлый. Узган ел аның саллы хезмәте, Төрки татар исем атамалары дигән китабы дөнья күрде. Быел исә ул тагын бер гыйлми китабын Болгар татар эпиграфиксы, ягъни кабер таш язмалары турында зур хезмәтен төгәлләргә җыена. Туган авылы Балык бистәсе районының яңа салада музейда ачып җибәрергә ниятлый.
Минем менә бик күңелемә тиде. Менә бу сайлаулар вакытында бердәм Россиянең 50% җыя алмавы. Бу инде вакыйгаларын шундый тиз куйра, халык аңына килә, йокламый, Россия зәгыйфләнгәндә татар халкына һәр вакытны уңайлыклар туган, милли мөмкинчелекләр туган, мин менә моңа бик шатланам. Аннары соң менә Путин бит инде сүз ишкындырды, милләтләрнең палатасын эшләргә кайтарга кирәк дип, национальный палатаны. Аннары соң инде губернаторларны, президентларны сайлау мөмкинчелеген кайтару мөмкинчелегендәген ул сүз кузгатты. Чөнки Медведев әйткән ие, губернаторлар сайлау булмый дигән ие. Алар хәзер кире кайталар. Алар хәзер аңладылар, халыклар белән сукыр рәвештә камчы белән генә уйнап яшәп булмый. Россияне алга җиткереп булмый. Россияның эшләре киләчәктә бик авыр халәттә кала. Шуңа күрә алар аны аңлыйлар, безгә яхшы күрәләр, статистик саннарда, халык саннарында күрәләр. Шуңа күрә аннары соң мин инде уйлыйм, халык, татар халкы бүтән алданмас дип. Чөнки бит безнең җик алдаганнар. Менә Татарстаннан читкә без эшләргә киткән, монда яңа предприятие, чит халыкларны монда кайтарганнар. Татар халкы нинди генә сәяси вакыйгаларга бутамаганнар да һәм сирәкләмәгәннәр. Мин инде хәзер уйлыйм, мәгълүмати заман, интернет заманы, халык та татар яшьләре бик күп укыйлар һәм теге җитәкчелек даирәләрендә татарлар бик күп. Алар инде башка сәяси вакыйгаларда үзләрен алдауга юл куймаслар дигән өмет белән карыйм мин киләчәктә. Безнең халыкның аңы да үсә, сыйфаты да үсә дип өметләнәм мин. Аннары соң менә күптән түгел генә халык саны биремнәрен игълан иттеләр бит инде. Анда татарлар кимесә дәген, гомум күләм Россия буенча алар үзләренең процентларын югалтмаганнар. Һәм әйтәсең килә, безнең халык генетик яктан бик көчле милләт икәнен белдерде һәм киләчәктә дә ул шундый булып калачак һәм шуңа бәйле мин өметләр баглыйм. Инде менә киләчәктә дәген теге президент сайлаулары була бит инде Россиядә. Путин үзенең ялгышларын аңлагандыр һәм милләтләргә әзрәк кенә булса да якты йөз белән борчылыр. Россиядә вазгыять уңай яккан, рус булмаган милләтләргә уңай карашта үзгәрер дигән өмет белән яшим.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Шәхси тормышка караганда узган ел миңа бик уңайлы булды. Мин үземнең ата-бабаларның нигезен ныгыттым, яңа йорт төзедем. Менә бу инде шәхси тормышка кагылганы. Аннары соң менә шул ук яңа йортым янында минем революция хәтле бабамнар, минем байлар булган, аларның төзелгән ике этажлы таш йортлары бар. Ул инде революция чорында мәктәптә булган, анда инде авыл советы да нәрсә генә булмаган. Анда менә минем киләсе елга шәхси планда шул йортны реставрация ясап инде үз хезмәтемә, үз акчама, шунда авыл музейцегә хыялланам мин. Инде мин аңа материаллар да алып куйдым, әзрәк акча да тупладым. Менә мин шул хыял белән янам. Бу йорт дәүләт карамагында ул. Мин инде аны белештем, Аны миңа хәзер ул минем фикремне хуп күреп әйттеләр, регистрдан чырабыз, алгына җирендә ул бөтенесен эшләдеп, анда инде ул бик яхшы мәгълүматда барсыдагын мин ул җирләрне күрсәтеп, ул йортларны үземә күрсәтеп, үз милкем итеп, менә үз хисабыма менә шул авылны инде хисем килә инде. Менә шундый хыял белән яшим. Инде мин бик күп әйберләр җыям, авыл кешеләреннән дә җыям, үземнең дәген тарихи әйберләрем бик күп. Менә авылның шәҗәрәсе бар, нәсел шәҗәрәләрем бик күп документлар безнең авылда. Безнең авыл 165 ел гына яшәвенә карамастан инде 6-нчы, ну бер-бер артлы инде 6-нчы мәчетне сезләр. Менә аларның һәрберсенең сурәте бар, муллаларның сурәтләре бар, бик күп материаллар бар. Менә мин шулардан сетлар ясап, ну хыял инде менә Хөрәйни язганды. Әз генә булса да мин үземнең улайымны сизә башладым. Инде шуңа күрә киләчәктә менә безнең авылда минем тирә-якта бик күп татар авыллары, минем аларда туганнарым бик күп, дусларым бик күп. Мин киләчәктә үземне барбер шунда тыныч тормышка кайтып, шунда тән белән дә шөгыльләнермен һәм үземнең пенсиядә рәхәтләнеп, рухи яктан да бай яшәрмен дигән фикерем инде минем. Аннары соң хәзер авылларда, татар авылларында бик сирәк ул революциядән соң калган йортлар. Менә безнең авылда ушы авылларда андый йортлар юк тагын. Менә туган чагым инде ул Балык Мишәсе районы, Яңа Сала дигән авыл. Бабамларның бабалары аңа нигез салган булганнар ул авылга 165 ел элек. Мин ул бабамларның каян килгәннәрен беләм. Ул авылга бардым. Ул авылның тарихын үземнең авыл тарихы белән берләштереп, ике китап чыгардым мин авыл тарихына бәйле. Һәрбер авыл кешесен беләм, аларның кемгә туган, кемгә бәйле икәнлекләрен, күбесенең каберләрен, кабер ташларын барысын да беләм. Шул сәбәпле инде мин үземдәге улайгач шулар рәтенә кайтып, шул даирәдә кайнысым килә. Авыл мохитенә чимасым килә. Чөнки безнең авылда анда бөтен кеше диярлек менә тарихи җирләрне карасаң, алар бер-берсенә туган. Безнең авыл бик дини, бердәм. Тирә-яктагы авылларга караганда аның сифаты миңа инде һәркемнең туган авылы үзенә якынрак була. Минем авыл бердәмрәк кебек тоела. Бездә кешесе бик әйбәт, бик дустана, бик туган җанлыклы. Минем менә шул авылымда үз авылдашларым арасында рәхәтләнеп яшисем килә шулар арасында.
Азатлыкта халык авазы.
Минем менә хезмәтем чыкты, энциклопедия хезмәт. Ул төрки татар исем атамалары дип атала. Мин аның өстендә 2 елга якын вакыт уздырдым. Һәм ул минем менә 30га якын чыккан хезмәтләремнең иң авыры һәм иң күңелгә тотышлысы булып чыкты дип саныйм инде мин. Ә инде менә милли эшләргә караганда минем хәзер 2нче елга инде мин май айларында төгәлләрмен дип уйлыйм. Болгар татар эпиграфикасы буенча зур хезмәт. Монда инде болгар татар ташлары меңгә якын таш, алар архивларда сакланган, аларны инде ачып та карамаганнар, алар 50-60 елларда бирле ул кенәгәләрне ачып та карамаганнар. Менә мин шулар өстендә эшлим. Менә шуны бер ниндидер бер ноктага җиткереп, май аенда чыгарырмын дигән хыял белән җанам инде мин.
Нурулла Гариф 2011 елның үз күңелендә калган әһәмиятле вакыйгаларын барлады. 2012 елга иҗат планнары белән дә уртаклашты.
Тагын ярсу хөкем сөрә Күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Кайбылар җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылды бер күкрәгендә Уятырга ният иде Татар иле Әллә йөрәк Әллә өмән сул қылдыдыр күкрәгімдә Уятырға ният ете татар илін Сатлап келдік ғасырлардан ғасырларға Әгерләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга Татар иле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга Татар иле
Берлинда Хумбольдт университетында білім алушы Лилия Исхакова бу көннәрдә Казанда. Ул 2011 ел гарәп язы белән башланган һәм дөньяга тарала башлаган протестлар хакимиятләргә ризасызлык белдерү елы буларак истә калачак дип әйтә. 2012 елның күп мәсьәләләрдә шишелешләр елы булуын тели.
2011 ел бик кызык ел булды инде ул аеруча минем өчен. Халыкара сәясәт белән кызыксынучы, социаль яктан теге тикшерүләр белән шөгыльләнүче студент буларак, менә иң беренче чиратта минем 2011 ел дигәч тә шул гарәп язы күз алдына килә инде. Ул яз дип башланды инде, һаман әле шул ук гарәп язы дәвам итә. Ул нәрсә белән тәмамланыр, мин белмим. Әйбәт тәмамлансын индек, әлбәттә. Аны мин позитив та, негатив дип тә дәлилләй алмыйм дөресен генә әйткәндә, чөнки безгә менә аның сыйфаты турында сөйләшә алу өчен име ул процессның тәмамланган булуы кирәк. Ә бит әле процесслар тәмам түгел. Аны теге җентекләп, детальләргә, җиңчекләргә аерган кебек карый башласаң, халык, гади халык тормышы, яисә йыгылган режимлар өчен, то есть анда карый башласаң, һәрбер кешенең шәхси күзлегеннән халык өчен ул яшәү ягыннан начар иде, үткән режимнар өчен начар иде, потому что аларны алып аттылар, яңа килүче режимнар өчен, яки яңа килүче менә ниләр өчен, партиялар өчен ул әйбәттер бәлки. Гомумән бәя биреп булмый әле аңарга, әле ул бик иртә аны айтып сөйләшер өчен. Шул ук менә Мисырны ала башладык, әмма ниндидер бер теге финаль ноктага якынлашып утыра дип әйтә идек, уже яңадан анда җыя башладылар мәйданнарга. Гомумән алганда бөтен дөнья буйлап андай тенденция, Time журналында да бит түгел, ел кешесен протестор итеп сайладылар. Күп нәрсәне әйтә бу безгә. То есть менә 2011 ел ул менә протестлар. Аннан соң шул Ближний Восток, хәзер менә Казахстаннарга китте уже, хәзер уже менә Россиядә тоже. То есть менә ул 2011 ел ул менә шундый нидер масса күләм, ниндидер ризасызлык белдерү елы шикелле кирәк ул менә. Шулай дип әйтергә була. Теге шул гарәп языннан башланганга күрәдер инде ул менә гарәп язы беренче акылга килә.
Ниләр бирер сиңа 2012 ел дип көтәсең?
Минем иң зур теләгем бу ризасызлыкларга адекват җавап бирелсен иде. Шуны бик каты өметләнәм һәм көтәм, чөнки болай дәвам итә алмый. Кайсы якка карама, бөтен җирдә кайдадыр анда сугыш башлана дип, сугышка әзерләнәләр, кайдадыр анда тагын ниндидер реакция, кемдер санкцияларны тыгызлаштыра, аңа җавап буларак инде, кемдер наоборот анда теге дошман булырга җыенучы илләр белән дуслашып, анда ниндидер кәгазьләр имзалыйлар. Менә бөтен якта ниндидер менә шыр-шу менә халыкара мөнәсәбәтләр системасының әзрәк тынычлануын теләр идем. Бу ризасызлыкларга да теге шушы Россиядәге ситуацияны карасаң да, көтү политик стратегиясы менә көтеп кенә торырга җыйналам. Менә алай гына күз алдына китерә алмыйм. Көтеп кенә бөтен дөньяда бөтен мәсьәләләр хәл булмый бит. Шуңа күрә мин киләсе ел шишелешләр китерсен күп мәсьәләләргә дип өметләнәм мин.
Безнең белән Хумбольдт университетында белем алучы Лилия Исхакова булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.